สวัสดีครับผมเสถียรแสงอรุณนะครับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอาจจะมาจากภาคเอกชนแล้วผมก็มาแทนด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ผมให้อีกคนหนึ่งนะครับมาร่วมประชุมคราวก่อนๆ นะครับอาจจะตามไม่ทันแต่ว่าในภาคเอกชนเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับว่าผลกระทบต่ สิ่งแวดล้อมที่ผลกระทบต่อสุขภาพนะครับความจริงประเด็นมันน่าจะแคบนะแต่ถ้าเราพูดว่าผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทรัพย์สินหรืออย่างอื่นนะครับมันจะกว้างนะครับเพราะว่าประสบการณ์เรื่องน้ำท่วมกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงนะครับชัดเจนนะครับว่ามีผลกระทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตทรัพย์สินหรืออื่นๆนะครับครับกรณีในเรื่องเหล่านี้ผมว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ถูกทำลายไปอย่างมากมายอย่างมหาศาลทีเดียวนะครับเพราะนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดแล้วก็ใคร่ครวญแล้วนะว่าผลกระทบต่างๆส่วนใหญ่จะเกิดกับนะครับไม่เกิดกับคนจนนะครับอย่างแผ่นดินไหวที่ภูเก็ตอำเภอถลางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเห็นว่าบ้านชั้นเดียวหน้า2ชั้นบ้านเล็กๆนะครับกระทบมีรอยร้าวนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับหรืออย่างในกรุงเทพมหานครที่น้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครก็เห็นชัดเจนนะครับคนยากคนจนนะครับบางคนหมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับเกลี้ยงทั้งบ้านชั้นเดียวพวกอะไรที่ท่วมหมดมิดนะครับสิ่งเหล่านี้แหละผมว่าเป็นอย่างเราคุยกันในเรื่องของผังเมืองนะครับผังเมืองชัดเจนนะครับเพราะว่าในผังเมืองเนี่ยเป็นตัวที่ว่ากำหนดชะตากรรมของคนตรงนั้นนะครับคนที่จะกำหนดกฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่ทราบว่ามองลึกมองกว้างมองในวงอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าพอกระทบแล้วนะครับกระทบอีกนะครับคนนี้สร้างบ้านสูงแค่นี้พอคนที่สองมาสูงกันไปเรื่อยนะครับความจริงก็มีบทกฎหมายควบคุมอยู่แต่ว่าพอก่อสร้างลงทุนจริงๆเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบไม่ได้มีการดูแลให้มีการขวากผืนนะครับเพราะในเรื่องของอย่างกรุงเทพมหานครที่ไฟไหม้ต่างๆนะครับที่เห็นชัดเจนนะครับพอไฟไหม้ครั้งหนึ่งนะครับฝ่ายโยธาฝ่ายทุกผู้รับผิดชอบนะครับบอกจะทบทวนดูการต่อเติมการก่อสร้างจะทบทวนอีกครั้งแต่เพราะว่าไฟไหม้หลังจากนั้นแล้วก็เงียบนะครับซึ่งผมอยากจะให้ดำเนินการในเรื่องนี้ให้ครบให้กว้างนะครับไม่ว่าชีวิตไม่ว่าทรัพย์สินหรืออย่างอื่นที่มีผลกระทบนะครับถ้าหากว่าเราสามารถมองภาพให้กว้างแล้วก็มองให้ทะลุนะครับเพราะผมมองดูนะครับในปัจจุบันนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องของสุขภาพอย่างจริงๆจังๆนะครับเราดูได้นะครับว่าการเข้าถึงยาเนี่ยครับมองง่ายๆนะครับเข้าถึงยาเนี่ยเงินอย่างเดียวนะคนมีเงินซื้อยาแพงคนมีเงินไปหาหมอดีคนไม่มีเงินก็ตามยถากรรม30บาทรักษาทุกโรคอย่างนี้แหละครับเพราะนั้นไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่าเราประชุมในวันนี้น่าจะมองให้กว้างมองให้ลึกแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในที่ประชุมครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของการกำหนดนิยามนะคะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของการประเมินผลกระทบที่เราคุยกันเนี่ยหรืออย่างวันนี้เราสโคปมาที่เรื่อง HIA นิยามมันครอบคลุมแค่ไหนครอบคลุมสุขภาพแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันนะคะในประเด็นเรื่องนิยามค่ะค่ะเรียนเชิญด้านหลังค่ะ
ผมกันทติยกุลครับ อยากจะปรึกษาก่อนนะครับว่าวันนี้ที่เราคุยกันนะครับมันจะรวมไปถึงเรื่องของวิธีการในการที่จะค้นหาคณะผู้มาศึกษาการประเมินผลกระทบไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อจำกัดก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของโครงการไม่ส่วนใหญ่แล้วกันครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเจ้าของโครงการเนี่ยจะเป็นคนว่าจ้างคณะผู้ศึกษาลงมาทำงานมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ผู้ที่อิสระอยู่ตรงกลางนะครับกลายเป็นได้รับการว่าจ้างมาเนี่ยตรงนี้เราจะรวมไปถึงในการปรึกษาวันนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคณะผู้ตัดสินใจครับในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแค่เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาอยู่ส่วนกลางแต่กลับไม่มีผู้ที่มีความรู้ในท้องถิ่นหรือในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับตรงนี้จะอยู่ร่วมในการพูดคุยวันนี้ด้วยหรือเปล่านะครับกับข้อเสนอนะครับผมคิดว่าข้อคิดเห็นนั่นนะครับ เรื่องของการประเมินผลกระทบเนี่ยผมอยากจะให้เน้นไปเรื่องของ สมัครใจครับข้อ2กับข้อ4ในที่เราคุยกันตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่มีแผนงานหรือมีโครงการเนี่ยทำการประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้วยความสมัครใจหรือว่าชุมชนเองลุกขึ้นมาทำเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพนะครับก็เลยคิดว่ามันควรจะมีมาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนเนี่ยครับให้ทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการฝ่ายชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมาทำในส่วนนี้ให้มากขึ้นนะครับกับสุดท้ายครับเรื่องของการประเมินผลกระทบเนี่ยมันก็มีหน่วยงานทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพนะครับเป็นไปได้ไหมครับทั้ง2หน่วยหรืออาจจะมีมากกว่านี้นะครับผนึกกำลังกันแล้วมันทำให้เกิดการประเมินผลกระทบที่มีประสิทธิภาพแล้วก็รอบด้านขึ้นแล้วก็ไม่ซับซ้อนไม่ทับซ้อนกันอย่างที่อาจารย์ท่านแรกได้พูดนะครับคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์คือทำให้กระบวนการมันเป็นกระบวนการร่วมกันซะแล้วก็ให้มันมีประสิทธิภาพในกระบวนการเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือในประเด็นแรกที่ถามว่าประเด็นในการอภิปรายวันนี้หรือข้อเสนอของเราเนี่ยจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของการคัดเลือกผู้ทีมผู้ศึกษาแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการในการตัดสินใจหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วตรงนี้ครอบคลุมนะคะถ้าเผื่อว่าทุกท่านจะกรุณาเปิดไปที่เอกสารประกอบนะคะหน้าสุดท้ายนะคะที่เป็นชีทที่ไม่ใช่ handout powerpoint นะคะที่เป็นชีทที่พูดถึงเรื่องของกรอบการทบทวนในหน้าสุดท้ายเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของกรอบการรับฟังความเห็นเพื่อเนี่ยนะคะตรงนี้จะเห็นว่าเราจะมีตารางวิเคราะห์พอเราแบ่งกลุ่มย่อยออกไปแล้วนะคะในแต่ละกลุ่มที่จะมีการทำ HA ที่ในรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็จะมาดูในการพิจารณาแต่ละขั้นตอนว่าการทำ HA ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยในแต่ละกระบวนการเนี่ยควรจะมีใครเป็นผู้รับผิดชอบและจะมีกระบวนการทำงานร่วมกันยังไงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในแต่ละขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนะคะอย่างเช่นเรื่องของการกำหนดขอบเขตเนี่ยหรือ Public Scoping เนี่ยคือคนที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นยังไงจะเห็นว่าในการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยการทำงาน HA ในแต่ละรูปแบบแต่ละเงื่อนไขจะมีวิธีการต่างกันอย่างเช่นการทำHA ที่ถูกบูรณาการไว้ใน EIA ตามเงื่อนไขมาตรา67วรรค2เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าในเรื่องของขั้นตัว Public Scoping แล้วก็เรื่องของขั้นการประเมินผลกระทบขั้น Assessing เนี่ยก็คือทางบริษัทที่ปรึกษาเนื่องจากว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยนะคะก็ว่าจ้างทางบริษัทที่ปรึกษานะคะไปทำพอไปทำเสร็จแล้วเนี่ยทางคอนซัลแทนเนี่ยก็ดูแลทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะตั้งแต่สโคปปิ้งไปจนถึงรีวิวได้รีพอร์ตออกมาส่งสอพอใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือขั้นตอนนี้มันยังโอเคอยู่ไหมในการที่จะทำงานนะคะส่วนถ้าเผื่อว่าเป็นแบบสมัครใจในการทำงานในระดับนโยบายอย่างเงี้ยค่ะในตัวหลักเกณฑ์เล่มสีเหลืองเนี่ยนะคะที่กำหนดไว้เนี่ยก็จะมีการตั้งสเตียร์ลิงนะคะก็จะมีการแยกกันอย่างเช่นที่เราทำงานกับอย.อย.เนี่ยนะคะเป็นการทำ HA ใช้ในกรณีที่เตรียมไว้ถ้าเผื่อว่ารัฐบาลไทยจะไปทำเจรจาการค้ากับ EU นะคะแล้วก็เรามีความเป็นห่วงเรื่องประเด็นเรื่องการเข้าถึงยาก็มีการทำเนี่ยฉะนั้นการทำงานเนี่ยก็จะมีการตั้งสเตียร์ลิงขึ้นมานะคะก็จะมีการกำหนดว่าใครควรจะอยู่ในสเตียร์ลิงนี้บ้างสเตียร์ลิงตรงนี้ก็จะเป็นคนที่ไปดีไซน์การจัด Public Scoping เพื่อให้ได้ประเด็นต่างๆออกมาแล้วจากนั้นพอได้ตัวประเด็นต่างๆข้อห่วงกังวลจากภาคส่วนต่างๆแล้วเนี่ยก็จะไปมีการเลือกทีมที่จะมา assess แต่ละประเด็นนะคะตามความถนัดของเพื่อที่จะตอบโจทย์นั้นนะคะแล้วจากนั้นค่อยมาสู่รีวิวฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ในวิธีการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับแรกนะคะฉะนั้นในตอนบ่ายตรงนี้เนี่ยที่แต่ละกลุ่มไปคุยกันเนี่ยก็อาจจะมีการทบทวนว่าไอ้กลไกลักษณะเนี้ยมันยังใช้ได้อยู่ไหมหรือมันควรจะต้องมีการปรับอย่างไรบ้างเพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นประเด็นนี้ครอบคลุมส่วนข้อเสนอในเรื่องของเราควรที่จะสนับสนุนในเรื่องของการทำ HA ในแบบสมัครใจนะคะให้มุ่งเน้นไปที่ของกระบวนการเรียนรู้ต่างๆตรงนี้เนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นรับไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นกรอบหนึ่งหรือเป็นข้อเสนอหนึ่งที่ต่อไปเวลาที่เราเขียนในหลักเกณฑ์ฉบับต่อไปเนี่ยในเรื่องของการทำ HA แบบกระบวนการเรียนรู้ก็ควรจะต้องเป็นแบบหนึ่งที่ถูกกำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ HA ค่ะ
คือถ้ามองในดูในรายละเอียดนี่จริงๆผมมีคอมเมนต์ในข้อย่อยในตัวหลักเกณฑ์ของหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางอันนี้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าคุยในรายละเอียดพวกนี้เราคงคุยกันเข้าใจยากจริงผมได้ทำกันบ้านแล้วก็ได้ลองเขียนมา ให้ทั้งสช.อาจจะสะดวกกว่าประเด็นที่ผมจะคุยอยากจะคุยเป็นแบบในภาพรวมๆก่อนมากกว่าว่าผมคิดว่าประเด็นที่ตัว ที่เราน่าจะต้องมาคุยกันในเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์อันนี้มันมีประเด็นใหญ่ๆอยู่สองสามประเด็นก็คือประเด็นแรกคือเรื่องประเภทโครงการอาจจะเป็นโครงการนโยบายแผนอะไรทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าทุกวันนี้มันยังครอบคลุมไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ว่าเราจะทำไงให้เจ้า SIA เนี่ยมันครอบคลุมจริงๆนะเพราะทุกวันนี้มันถ้าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกิจการเฉพาะที่มันมีผลกระทบรุนแรงเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่พอนะตรงนี้มันเป็นโจทย์ใหญ่ซึ่งก็ผมคิดว่าเราน่าจะต้องมาคุยกันให้ชัดตรงนี้ว่าเราจะทำไงที่จะขยายขอบเขตของประเภทกิจการที่ต้องทำ HIA โดยเฉพาะไอ้ส่วนที่เราต้องคุยกันมากๆก็คือว่าไอ้โครงการที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ร้องขอมาให้ทำเนี่ยมันจะมีกระบวนการขั้นตอนยังไงที่จะผลักดันให้มันเกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็มีการจัดการที่กว้างขวางมากกว่านี้นะเพราะเข้าใจว่าปัจจุบันนี้มันการดำเนินงานมันอยู่ในขอบเขตที่จำกัดแล้วมันจะต้องมาคุยกันว่าแล้วจะบริหารจัดการลักษณะโครงการอย่างนี้ยังไงใครเป็นคนรับผิดชอบใครเป็นคนสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรอะไรทั้งหลายเนี่ยมันยังมีประเด็นอีกต้องเยอะแยะที่จะต้องการการพูดคุยในประเด็นนี้นะ และอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะฮะนอกจากประเภทโครงการแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่ตัวหลักเกณฑ์นี้ต้องทำความชัดเจนคือเรื่องของผู้ประเมินจริงผู้ประเมินอาจจะแคบไปนิดนึงคือผมอยากมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพของการประเมินมากกว่าอันนี้อาจจะชัดเจนกว่าเพราะว่าการประเมิน การศึกษารายงานพวกนี้ถ้าขาดการควบคุมคุณภาพแล้วเนี่ยมันสุดท้ายมันก็จะเสียแล้วก็การประเมินที่ไม่มีประสิทธิภาพที่การควบคุมคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันก็จะสร้างผลกระทบซึ่งพวกเราก็คงจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นที่จะต้องมีการหยิบยกแล้วก็น่าจะต้องมาคุยกันให้มันชัดเจนลงไปและไอ้ตัวหลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องมีการวางกรอบเพื่อทำให้เกิดการควบคุมคุณภาพของรายงานการศึกษาผลกระทบไปนี้ให้ได้นะ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของวิธีการนะผมคิดว่า HIA ทุกวันนี้วิธีการนะฮะการประเมินการอะไรพวกนี้ยังมีการถกเถียงแล้วก็ยังมีการเข้าใจที่ไม่ค่อยตรงกันนักมากนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคนที่จะมาเขียนหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยมันจะต้องตกผลึกตรงนี้แล้วก็ต้องตกลงให้ได้ว่าจะเอายังไงแน่นอนฮะไอ้หลักเกณฑ์ตรงนี้คงไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าถ้าเราเข้าใจวิธีการหลักการที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอามาเขียนให้มันเป็นภาพกว้างๆแล้วก็คุมแล้วก็สะท้อนไอ้ตัวหลักเกณฑ์ที่เราต้องการได้ในตัวหลักเกณฑ์ใหญ่ตัวนี้นะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ3ประเด็นนะคะสำคัญมากเลยค่ะตั้งแต่เรื่องของขั้นสกรีนนิ่งนะคะแต่สกรีนนิ่งของอาจารย์นี่อาจจะมุ่งตะกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของมาตรา17ด้วยแล้วก็แตะไปเรื่องของการขอใช้สิทธิ์เข้าใจว่าการขอใช้สิทธิ์นี่คือมาตรา11พรบสุขภาพใช่ไหมคะฉะนั้นอาจารย์อาจจะอยู่กลุ่ม มาตรา11นะคะเดี๋ยวมาช่วยกันคิดว่าเอ๊ะคือเราจะทำยังไงที่จะขยายให้มันกว้างขวางมากกว่านี้แล้วก็มีกลไกที่ชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็สั่งเสริมการดำเนินงานที่ชัดเจนกว่านี้นะคะอีกส่วนนึงเนี่ยนะคะก็มีคำถามเยอะมีข้อคอนเซิร์นเยอะนะคะในหลายเวทีก็พูดกันเรื่องของผู้ประเมินนะคะตะกี้คุณกันได้ยกประเด็นเรื่องของการคัดเลือกผู้ประเมินที่เหมาะสมนะคะแต่อาจารย์ชัชวาลเนี่ยจ้ะแล้วก็ชัชวาลก็ได้พูดถึงเรื่องเอ๊ะแล้วเราจะมีการควบคุมคุณภาพยังไงเดี๋ยวช้าแล้วก็เรื่องของคุณภาพรายงานนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของเรื่องของวิธีการประเมินก็มีหลายแนวคิดหลายแนวทางนะคะอย่างเมื่อเช้าอย่างในเบื้องต้นอาจารย์ดร.อรพินก็ได้พูดถึงเรื่องของการใช้แนวคิดเรื่อง risk assessment แล้วมันอาจจะมี approach อื่นสู่อื่นไหมแล้วเราจะเขียนยังไงที่ให้มันครอบคลุมตรงนี้นะคะนั่นก็จะอาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราเป็นประเด็นที่เราจะต้องมาคุยกันเชิงลึกต่อไปนะคะเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะมีท่านใดอยากจะเสนอความคิดเห็นนะค่ะเห็นอาจารย์พงเทพจากมอยิ้มค่ะเชิญค่ะอาจารย์
คือผมเข้าใจว่าขนาดนี้เนี่ยHIA เนี่ยเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะที่ชุมชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยใช้ในการผมคิดว่ามันอาจจะพูดถึงเรื่อง ต่อต้านหรือว่าต่อสู้อะไรต่างๆนะครับแต่บนรากฐานที่สำคัญก็คือว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำใช่ไหมเกิดความไม่เป็นธรรมใช่ไหมเพราะเนี่ยชุมชนต้องการเครื่องมืออะไรสักอันหนึ่งเนี่ยที่ขึ้นมาบอกนะครับทีนี้เรากลับไปดูนโยบายหรือโครงการหรือแผนงานต่างๆที่รัฐะหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาทำเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่อาจจะต้องใช้ HIA ในการประเมินนะคือที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะประเมินว่าไอ้โครงการเนี่ยมันสร้างผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าสิ่งแวดล้อมอย่างไรใช่ไหมคือไปวัดเลยว่ามันจะเกิดมลพิษยังไงมันจะทำให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับวัฒนธรรมเปลี่ยนยังไงนะครับทีนี้พอเราพูดถึงสุขภาพเนี่ยนะครับความหมายเป็นสุขภาวะพอพูดถึงกายเนี่ยก็ไปดูนะว่ามันจะเป็นโรคอะไรบ้างจะมีการเจ็บป่วยอะไรบ้างนะครับจะมีรถชนกันมากน้อยแค่ไหนอะไรนี่เรื่องกายพอพูดถึงเรื่องจิตเนี่ยเราก็ไปดูว่าสุขภาพจิตของคนมันจะเป็นยังไงนะครับพอพูดถึงสุขภาพทางสังคมเนี่ยเราก็ไปมองว่าสิ่งแวดล้อมมันจะเปลี่ยนยังไงนะครับสังคมวัฒนธรรมจะเปลี่ยนยังไงนะครับแต่พอมองด้านปัญญาหรือจิตวิญญาณผมเข้าใจว่าอาจจะต้องไปตอบโจทย์ว่าไอ้แผนงานหรือโครงการเนี่ยมันเกิดความไม่เป็นธรรมหรือความเหลื่อมล้ำยังไงมันเกิดการเอาเปรียบยังไงเอาเปรียบกับคนในชุมชนยังไงเอาเปรียบกับธรรมชาติยังไงและที่สำคัญก็คือต้องไปที่ผ่านมามันไม่ค่อยมีการประเมินนะว่ามันเกิดความคุ้มค่าแผนงานหรือนโยบายหรือโครงการเนี่ยมันเกิดความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับมันเพียงแต่ประเมินว่าไอ้โครงการนี้หรือแผนงานนี้หรือนโยบายนี้มันควรจะผ่านหรือเปล่าผ่านแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงแต่มันไม่ค่อยมีการประเมินว่ามันคุ้มค่าอย่างไรมันคุ้มค่ากับผู้ประกอบการยังไงมันคุ้มค่ากับคนในชุมชนยังไงมันคุ้มค่ากับคนในประเทศยังไงนะครับผมว่าเวลาเราจะใช้เครื่องมือ HIA เนี่ยอาจจะต้องก้าวข้ามพ้นเรื่องการประเมินแค่ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมยังไงหรือการมีผลกระทบต่อคนอย่างไรแต่มันอาจจะต้องพูดถึงรูปธรรมเรื่องมันไปทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำยังไงความไม่เป็นธรรมอะไรนะครับ
ที่อาจารย์พงเทพพูดเมื่อสักครู่ว่าของเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่อง equity อะไรเนี่ยอย่างเร็วๆนี้ทุกท่านคงสำเนียกอยู่แล้วค่ะว่าตอนนี้ high speed train เริ่มจะเข้ามาในบ้านเราชีวิตคนไทยไม่เคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่ๆก็จะมีพาดเป็น backbone ที่ตามที่เราได้ยินนะคะพาดเหนือพาดใต้พาดออกตะวันออกสิ่งเหล่านี้ต้องมีผลกระทบแน่ๆ HAA หรือ EAA เองถึงแม้ดิฉันขอพูดอยู่นิดหนึ่งว่าจากที่ได้มีประสบการณ์ทำงานกระทรวงคมนาคมหรือทุกท่านคงจะทราบอยู่แล้วว่าบางทีเราหาคำตอบให้ตรงหาคำถามให้ตรงคำตอบที่ปรึกษาที่ทำงานอยู่ไม่ว่าโครงการทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ก็ตามคิดพอที่ปรึกษาทำเสร็จแล้วเราจะต้องทำอย่างไรต่อเนี่ยมันจะเหมือนตอบโจทย์ว่าจะต้องทำแล้วมันเป็น the must มันไม่มีอย่างที่อาจารย์อรพินพูดกล่าวเมื่อสักครู่ตั้งแต่เบื้องต้นจริงๆโดยความเห็นส่วนตัวที่ฉันเห็นว่ามันต้องทำ scoping public scoping ตั้งแต่นโยบายของพรรคการเมืองที่เข้าหาเสียงถอยไปตรงนู้นเลยค่ะแต่ว่าโอเคณเวลานี้เราอยู่เวทีของการทำงานด้วยการมาชวนร่วมคิดร่วมคุยด้วยกันแล้วเนี่ยฟังจากอาจารย์เผชิญเมื่อสักครู่รู้ว่าอาจารย์มีเพรสเชอร์เยอะที่เรารับรู้ถึงคนเล็กตัวเล็กตัวน้อยในพื้นที่โครงการใหญ่ๆอย่างนี้ทวายเองที่มีอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างๆเมืองการเราจะเกิดอะไรขึ้นที่ทวายโตกว่าแสลมฉบัง10กว่าเท่าคนเหล่านั้นอยู่ข้างมันจะต้องแผ่ซ่านมายันกรุงเทพอะค่ะที่จะมีผลนั่นนะคะนี่คืออะไรที่จะเกิดขึ้นดิฉันเลยขอโปรเจกต์นี่คือโปรเจคชันที่เราต้องมองด้วยวิธีการใดเนี่ยเครื่องมืออย่างที่รัฐธรรมนูญให้มาก็ตามพรบสุขภาพให้มาก็ตามเนี่ยดีแต่เราจะกลับมาคิดกันใหม่หาวิธีฟอร์แมตดิฉันไม่เชื่อเลยว่าศักยภาพพวกเราทุกคนหรือทางสช.ทางท่านประธานเองเนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้แล้วต่อไปคิดละเอียดคิดให้ดีคิดให้รอบเนี่ยเกิดขึ้นได้แน่แต่ท้ายสุดเราอยากเห็นอย่างไรกับชุมชนประชาคมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นโครงการทางด้านโครงเนี่ยทางด้านผังเมืองเมื่อสักครู่ที่อาจารย์มาทิ้งไว้ให้ผังเมืองกับเรื่องคมนาคมโครงข่ายคมนาคมเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องกอดคอไปด้วยกัน เราอยากเห็นประเทศไทยอย่างไรยุทธศาสตร์อย่างไรที่จะเกิดข้างหน้านะคะมองถึงเรื่องเจรจาพวก AEC ก็ตามหรือ Free Trade อะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยต่อไปข้างหน้าอีก 3-4 ปีข้างหน้าที่เราต้องเผชิญลูกคลื่นใหญ่ยิ่งกว่าสึนามิเป็นสึนามิชีวิตของเรื่องของทางภาคเศรษฐกิจและสังคม HAA กับ EAA อะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญนั้นดิฉันคิดว่าเดี๋ยวอาจารย์พูดแล้วว่าตรงนี้เป็นการระดมสมองก่อนแล้วเดี๋ยวจะคิดยังไงต่อไปข้างหน้ากรอบที่จะวางเนี่ยวางให้คณะกรรมการสุขภาพคอนเซิร์นยังไงกับเรื่องนี้ที่จะเกิดที่ประเด็นที่อาจารย์ตั้งมานี่ดีมากๆเลยนะคะว่าหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะมาจับกับการทำงานในเรื่องหลายๆแบบแม้กระทั่งจริงๆอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ก็แต่อาจารย์จะรวมอาจจะไปรวมอยู่ถึงเรื่องของไฟฟ้าหรือไม่แน่ใจเป็นจริงๆเป็นพลังงานใหม่ที่เราคิดจะทำต่อไปข้างหน้าถ้าโครงข่ายอินฟราสตรัคเจอร์เราใช้ผันไปทางกรีนใช้ energy ที่สะอาดพลังนิวเคลียร์คิดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เดือดร้อนมีใจทุกคนที่คิดอยู่นะคะใครๆก็ไม่เอาแต่ว่าถามว่าอันนี้ท่านมองก้าวข้ามเซกเตอร์ไปนิดนึงแต่ว่ามองเผื่อคิดชวนคุยตัวอย่างต่างประเทศที่อาจารย์ยกจากที่เรียนอ่านจากอันเก่าอันใหม่หรืออันนี้ขอให้เข้าสู่ให้ประชาคมได้ความรู้ด้วยอีกอันนึงค่ะอาจารย์ที่อยากจะเห็นเมื่อสักครู่ได้แนวคิดว่าจริงๆการที่เราจะข้ามผ่านนี้เป็นฟ็อกลิฟส์กระโดดไปอย่างที่อาจารย์เผชิญพูดเนี่ยเราจะทำยังไงให้กับคนของเราก่อนนะคะอาจารย์ประชาไม่ใช่คนที่นั่งในห้องประชุมในนี้คนในรากหญ้าทั้งหมดเลยต้องรับรู้ว่าเขาจะต้องรู้อย่างไรกับคืออย่ามาโวยทีหลังแม้ว่าจะเนื่องมากรณีของเขื่อนกรณีไฟฟ้ากรณีของอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่าไม่ต้องให้คำโวยแต่เรามามองอย่างที่ชอบที่อาจารย์วิพุฒพูดว่าเรามาหาข้อตระหนักใช่ไหมคะที่อาจารย์ตระหนักและตระหนกที่จะต้องเกิดแล้วมันเป็นยังไงแล้วหาวิธีแก้แล้วเบามากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องทำไปเรื่อยๆค่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรสมบูรณ์อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวสักครู่ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอในขั้น public scoping นะคะก็สอดคล้องกับที่หลายท่านเสนอว่า public scoping เนี่ยก็ควรที่จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้ทุกฝ่ายได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็สอดคล้องกับอีกหลายท่านนั่นแหละว่า public scoping เนี่ยก็ควรมองไกลมองเรื่องอนาคตเนาะอาจจะต้องตั้งเป้าหมายในเชิงอนาคตว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอยากเห็นอยากเป็นยังไงนะคะแล้วการพาแบบนี้มาสอดคล้องกับอนาคตที่เราอยากเห็นหรือเปล่านะคะแต่มีประเด็นใหม่ที่เปิดขึ้นมาว่าในเรื่องของเวลาที่เราจะทำเรื่องของ HA ในระดับนโยบายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เดิมนโยบายตรงนี้ควรที่จะเวลาที่การเมืองเขาหาเสียงด้วยนะคะก็ควรจะต้องมีการทำเรื่องของการประเมินผลกระทบด้วยว่าตัวนโยบายเหล่านั้นของพรรคการเมืองตรงนี้มันจะมีผลดีหรือผลเสียนะคะมองในแง่เรื่องของผลกระทบจะเป็นอย่างไรเนาะอันนี้อาจจะต้องมาดูว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยเวลาที่ไปผูกกำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เนี่ยมันจะเขียนยังไงมันจะเขียนในเชิงบังคับได้หรือเปล่าแต่หลายคนคงอยากจะไม่ให้เป็นการบังคับแต่ถ้าเผื่อจะเป็นกระบวนการเรียนรู้และให้เขาคอนเซิร์นว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำยังไงเวลาที่นักการเมืองจะหาเสียงตรงนี้ให้มันมีกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของผลกระทบจากนโยบายภาคการเมืองซึ่งถ้าเผื่อเราทำกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้ให้ดีต่อไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีอะไรยกระดับเวลาที่เราเลือกตั้งเนาะมันอาจจะเป็นข้อมูลประกอบในการที่จะเวลาที่จะเลือกผู้แทนของเราเลือกตัวนโยบายตรงนี้นะคะค่ะไม่ทราบมีท่านใดเรียนเชิญค่ะ
ฉันสุวัสดาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะฉันสิ่งนึงเห็นด้วยว่า HIA เนี่ยควรจะอยู่ในส่วนของ EIA นะคือหมายความว่าเราน่าจะปรับกระบวนการของ EIA ให้มันครอบคลุมแล้วก็ลึกมากขึ้นนะโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆนี่ฉันอยากจะฉันเข้าใจว่า HIA นี่น่าจะรวมถึงทั้งสุขภาพทางกายและทางใจด้วยนะคะโครงการร้ายแรงเนี่ยก็คงเป็นโครงการที่มีคนมองมากอยู่แล้วเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่แต่ฉันอยากจะให้เห็นโครงการขนาดเล็กๆด้วยซึ่งการทำ EIA เนี่ยเราก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้บริษัทที่ปรึกษาเข้าไปทำเนี่ยก็ตั้งเป้าอยู่แล้วว่าต้องสร้างแน่ๆนะคะโครงการขนาดเล็กอย่างทำคอนโดมิเนียมหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไม่ค่อยจะได้คำนึงถึง HIA ที่มองถึงด้านของจิตใจอย่างเช่นชุมชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขาอยู่วันหนึ่งก็มีคอนโดขนาดใหญ่ขึ้นมาสร้างเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะต้องทนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีใครให้ความสำคัญแล้วก็บริษัทที่ทำเนี่ยก็จะมองในแง่ของด้านอีโคโนมิกว่าชุมชนจะมีงานทำอะไรต่างๆแล้วก็ผลไปในทางบวกหมดแล้วก็โครงการก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นคิดว่า HIA ควรจะแทรกอยู่ในทุกระดับแล้วก็ให้ความสำคัญในให้มันแทรกอยู่ใน EIA ค่ะแล้วก็ไปปรับปรุงกระบวนการ EIA ให้มัน ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นค่ะ
ขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือเราจะทำยังไงให้ HIA เข้าไปแทรกอยู่ในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจโครงการในทุกระดับใช่ไหมคะการพัฒนาต่างๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของแล้วก็แสดงว่าการสกรีนนิ่งเนี่ยในบ้านเราอาจจะยังมีปัญหาเยอะอยู่เนาะเท่าที่หลายคนก็คือว่ามันอาจจะไม่ครอบคลุมตะกี้ก็เสนอว่าอย่างเช่นมีโครงการขนาดเล็กบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมที่ตะกี้ยกตัวอย่างคอนโดมิเนียมนี่คือกรณีบ้านท่านประธานเราเลยนะคะกำลังเผชิญกับปัญหาคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่สร้างอยู่หน้าบ้านเลยทีเดียวนะคะค่ะ
ขออนุญาตครับบุตรทรงเกษมวิทยาพงศ์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเชียงใหม่นะครับก็เป็นหน้าใหม่ที่นี่นะครับก็เท่าที่จะประสบการณ์นี่ในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวเราจะพบว่าจริงๆแล้วการเจ็บป่วยก็เหมือนที่อาจารย์และก็พยากรณ์หลายท่านพูดนะครับก็คงไม่ใช่เกิดจากร่างกายอย่างเดียวมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างบางคนเจ็บป่วยจากสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับจากอย่างที่ว่านะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีความสำคัญนะครับในเรื่องการเจ็บป่วยก็คือเรื่องของความคิดของคนนะครับความคิดของคนนี่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดได้ความเจ็บป่วยบางทีสามารถหายได้ทันทีเลยนะครับในขณะที่เราดูคนไข้อยู่นี่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ในเรื่องที่เรากำลังคุยกันในวันนี้นะครับผมจริงๆแล้วนี่ถ้าในชุมชนเนี่ยถ้าเกิดมีความคิดอะไรที่แตกต่างกันหรือไม่เหมือนกันเนี่ยทำยังไงที่เราจะมีมาตรการหรือว่าวิธีการที่จะจูนความคิดเขาก่อนที่จะเข้าประชุมหรือว่าไงแล้วแต่นะให้เขามีความคิดในลักษณะที่ว่าเข้าใจบางทีเขาไม่เข้าใจรายละเอียดนะรายละเอียดทั้งหมดทั้งทุกขั้นตอนถ้าเราสามารถให้เขาเข้าใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองสามสิ้นโปรเซสอินพุตโปรเซสเอาท์พุตอะไรก็แล้วต่างๆทุกอย่างนะครับถ้าเขาเข้าใจในผมคิดว่าความคิดเขาอาจจะเปลี่ยนได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะคำนึงถึงนะครับและอีกอันนึงที่ผมว่าสำคัญมากๆก็คือว่าทุกกระบวนการหรือว่าทุกนโยบายแล้วแต่เนี่ยมันจะมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็คนที่เสียประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์ก็แฮปปี้สำหรับคนที่มีผลกระทบหรือว่าเสียประโยชน์เนี่ยก็อาจจะไม่มีความสุขเท่าไหร่ที่ผมว่าสำคัญก็คือว่าเรามีมาตรการอะไรไหมครับที่เหมือนที่ท่านประธานพูดเมื่อกี้นะครับผมชอบมากที่ว่ามาตรการในการเข้าไปติดตามและแก้ไขเยียวยาหรือว่าให้การดูแลหรือว่าป้องกันตั้งแต่ต้นให้เขาทราบว่าโอเคเราจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็คือผมอยากจะฝากไว้นะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะอาจารย์เสนอ2ประเด็นที่จะต้องปรับคุยกันให้ชัดก็คือว่าก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทำเอชเอการเปิดเผยข้อมูลการเตรียมความพร้อมการให้ข้อมูลกับทุกภาคส่วนเข้าใจตรงนี้นะคะเราจะต้องมีการกระบวนการในการเตรียมความพร้อมยังไงข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะต้องเปิดเผยออกไปนะคะเพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนพอเข้าสู่กระบวนการโดยเฉพาะสโคปปิ้งแล้วเนี่ยก็จะได้มีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของมาตรการพอติดตามผลกระทบมาตรการเยียวยามาตรการลดผลกระทบตรงนี้อาจจะต้องคุยกันให้ชัดนะคะว่าพอสุ่มขั้นตอนนั้นตรงนี้ปุ๊บมันจะต้องเขียนยังไงต้องกำหนดยังไงนะคะในสองขั้นของการทำ HIA ค่ะ
คือสนับสนุนในส่วนของแนวคิดของหลายๆท่านที่พูดในประเด็นของการที่เราต้องก้าวข้ามคำว่าเป็นตัว H หรือตัว E นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ก้าวข้ามตรงนี้มันก็จะมีประเด็นที่จะต้องมองแตกต่างต้องยอมรับว่า EAA ในประเทศเราเนี่ยเริ่มดำเนินการแล้วก็ทำมาค่อนข้างชัดเจนมีกระบวนการมีเครื่องมืออะไรชัดเจนนะคะแต่ถ้าตัวดิฉันเองเนี่ยมาทางด้านสุขภาพพอเราพูดถึง Health เราก็จะมองเรื่องของ Determinants of Health หรือว่าปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพซึ่งจริงแล้ว Environment ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ผลเกิดผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อเราไปรีวิวในเรื่องของ HIA ในองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็มองประเด็นเรื่องของ determinant of health แล้วก็หลากหลายมากทั้งทางด้านสังคมและอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเอากรอบในทางวิชาการมาคุยกันแล้วก็ยึดสิ่งที่ทำมาก่อนหรือทำหลังเนี่ยจะเป็นปัญหาในการที่แชร์กันอยากเสนอในแง่ของมุมที่ชัดเจนมากอย่างท่านอาจารย์หลายๆท่านที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรชุมชนประเด็นตรงนี้ต่างหากที่เราควรจะพูดถึงเรื่องของ impact นะฮะ impact ที่มันเกิดขึ้นกับคน ในชุมชนนะกับชุมชนกับสังคมนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นในมุมมองวิชาการด้านไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญในแง่ของการแชร์แลกเปลี่ยนกันในบ่ายนี้สิ่งที่อยากเห็นก็คือว่าเรามองในส่วนของประเด็นที่สำคัญที่เมื่อกี้เห็นด้วยกับหลายท่านที่พูดถึงเรื่องของ scoping นะคะขอบเขตตรงนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มย่อยก็คิดว่า screening นั้นเนี่ยสำคัญแต่เนื่องจากเรามีกฎหมายมีมาตราอะไรกำหนดไว้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีประเด็นเปิดให้ใช้สิทธิของชุมชนเนี่ยเข้ามาร้องขอซึ่งอาจจะต้องมีประเด็นตรงนี้แทรกเข้ามาในกลุ่มอื่นที่จะสร้างสิทธิชุมชนเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากมาตรา67แล้วเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่สำคัญที่วันนี้เนี่ยเห็นว่าน่าจะคุยกันให้ได้มากแล้วก็ชัดเจนก็คือเรื่องของ scoping ว่าทำอย่างไรแล้วเรามีโจทย์ตั้งคือเอาผลประโยชน์ของคนในชุมชนเอาชุมชนเป็นหลักแล้วเนี่ยนะคะแล้ว วิชาการเนี่ยค่อยมาเพิ่มเติมมันจะทำให้กระบวนการแลกเปลี่ยนกันชัดเจนดีกว่านะคะคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยถึงตอนนี้เราต้องยอมรับว่าตอนเกิด EAA นะคะชุมชนหลายชุมชนอยู่ในช่วงกระบวนการในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งตัวเองถึงตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่ทำงานในชุมชนคงเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนนะฮะสังคมไทยเรามีทุนมนุษย์เนี่ยอยู่เยอะมากเพียงแต่เราไม่ได้ดึงศักยภาพตรงนั้นเนี่ยออกมาใช้คนที่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชุมชนคงเห็นว่าในชุมชนเองนะเนี่ยจริงๆเนี่ยเราไม่มีช่องทางเราไม่เปิดโอกาสให้คนในสังคมที่มีศักยภาพเนี่ยได้ลุกขึ้นมาที่จะมาต่อสู้สิ่งที่เป็นทรัพย์สินของเขาในชุมชนของเขาอะไรต่างๆนะซึ่งกระบวนการของวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยน่าจะได้มาเสริมสร้างตรงนี้ให้มากขึ้นทีนี้ในรายละเอียดตัวของขั้นตอนเครื่องมือมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันจะมาทีหลังได้นะคะเพราะฉะนั้น เห็นบ่ายนี้มีกรอบที่เขียนออกมาเข้าใจว่าเป็นทางคุณสมพรเองคงอยากจะเห็นออกมาเป็นรูปธรรมหลายอย่างนะคะที่ออกมาเป็นความชัดเจนว่าใครจะเป็นข้อเสนอใครเป็นคนรับผิดชอบกระบวนการเป็นอย่างไรผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะก็ดีตรงที่มันมีกรอบไว้แต่ว่าอยากให้เป้าหมายมันตรงกันในแต่ละขั้นตอนว่าสุดท้ายสิ่งที่เราต้องการคืออะไรถ้าเรามีเป้าหมายสุดท้ายชัดเจนว่าเราต้องการเห็นคนไทยคนในชุมชนนั้นเนี่ยได้มีโอกาสลุกขึ้นมาปกป้องนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของเขาลูกหลานของเขาในอนาคตเนี่ยมันจะทำให้เกิดความชัดเจนในการแลกเปลี่ยนนะคะนำเรียนไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันค่ะ
ขอบคุณอาจารย์อังคณาค่ะนะคะอาจารย์ก็ชวนมองก็มีอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่อาจารย์เสนอเข้ามานะคะก็คือเรื่องของการใช้กรอบปัจจัยกำหนดสุขภาพที่มันจะเอามาเป็นกรอบในการที่จะทำเรื่องของ impact assessment ยังไงนะคะคือตะกี้ที่ถอยออกมาใช้คำว่า IA แทน HIA นี่ก็คือหลายคนก็บอกชวนมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราจะทำยังไงเราจะก้าวข้ามพ้นเครื่องมือ EIA HIA นะคะพูดถึงเรื่องของการประเมินผลกระทบนะคะก็เลยใส่คีย์เวิร์ดของที่อาจารย์คอนเซิร์นว่าเราจะใช้กรอบเรื่องของ Determinant of Health มาในเรื่องของกระบวนการ impact assessmentของเรายังไงนะคะแล้วที่สำคัญก็ตรงกันก็คือว่าเราคงจะต้องมาถกกันให้ชัดเรื่องของไอ้กระบวนการ public scoping ของเราเนี่ยเราจะเขียนหลักเกณฑ์ออกมายังไงให้มันเป็นกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญที่วันนี้เรายังไม่ได้คุยกันให้ชัดแต่ว่าหลายคนอาจจะเห็นพ้องของการ public scoping เนี่ยเราอาจจะไปเทียบเคียงหรือมองที่เป้าหมายนะคะเรื่องของการทำimpact assessment ของเราเนี่ยคือมันควรจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายแต่ว่าเราควรจะต้องมาถกกันในวันนี้ไหมว่ามันจะต้องเป็นเป้าหมายเป็นยังไงคะเรียนเชิญคุณหมอวิพุฒิ
ครับความจริงหลายท่านเนี่ยจะกลับมาพูดถึง scoping แล้วก็หลายประเด็นที่พูดถึงเนี่ยก็จะเป็นประเด็น scoping ผมอยากจะชี้นิดนึงนะครับว่าเวลาเราพูดถึง scoping ผมยกตัวอย่างเวลาเราทำเรื่อง HIA ของมาบตาพุทธเนี่ยนะครับ scoping เนี่ยเวลาเราพูดในยะหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นกี่กิโลจากโรงงานเป็น geographic distance ใช่ไหมครับอันนั้นก็กลายเป็น scoping มิติหนึ่งนะครับอีกมิติหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบที่อาจารย์พูดถึงบอกลักษณะมาเลยว่ามันมีโครงการแบบไหนที่จะอยู่ในการประเมินนะแต่ตัวนั้นเนี่ยก็จะลิมิตที่เป็นโครงการเท่านั้นนะมิติอีกมิติหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณจะดูที่โครงการนะแผนงานหรือนโยบายและกรณียกตัวอย่างเช่นเวลาทำงานกับ HIA ของมาตรพุทธเนี่ยเราถามตกลงไอ้นี่มันเป็นเรื่องของโครงการลงมาตรพุทธอันเดียวเหรอหรือเป็นเพราะแผนอีสเทิร์นซีบอร์ดหรือไม่ใช่แผนอีสเทิร์นซีบอร์ดอย่างเดียวด้วยนะมันมีแผนปิโตรเคมีคอลนะมันมีแผนผังเมืองมีโอมันมีแผนหลายอันแต่ตกลงออกมาแล้วเป็นอย่างเงี้ย นะเพราะงั้นเวลาเราไปบอกว่าเฮ้ยตกลงคุณจะ assess อะไรวะเนี่ยประเด็น scoping เนี่ยนะฮะมันต้องถามว่าเราขยายมิติตามไหนนะที่อาจารย์เชิญพูดถึงเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งในหลายแห่งเขาใช้ก็คือมิติในเรื่องของการปัจจุบันกับอนาคตแล้วอนาคตคุณเนี่ยจะเอาขนาดไหนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเรื่องประเด็นเรื่องเหมืองแร่เนี่ยนะฮะในประเทศกำลังพัฒนาแบบไทยแบบกาหน้าอะไรเนี่ยเราก็จะดูแค่เหมืองแร่ตอนเขาขุดกับอิมแพคของประชาชนนะแต่พอไปดูไอ้ผู้เชี่ยวชาญบริษัทประเทศที่เขาถือว่าเป็นกูรูในเรื่องเหมืองแร่เนี่ยนะฮะออสเตรเลียนะออสเตรเลียมันวางแผนไปเลยว่า50ปี100ปีหลังจากทำเหมืองแร่นี้เสร็จที่ตรงนี้จะเป็นยังไงอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับมันเป็นมิติของสโคปปิ้งเพราะงั้นไอ้ตัวประเด็นนี้เนี่ยไอ้ตัวอันหลังสุดเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นประเด็นแบบที่อาจารย์เผชิญพูดถึงก็คือเฮ้ยสโคปปิ้งหรือว่าขอบเขตของเราเนี่ยเรามองมิติของกาลเวลานะแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบกาลเวลาตรงนั้นนะเพราะบริษัทจากอเมริกาที่มาทำเหมืองแร่ตรงนั้นปุ๊บข้อหมดเขาก็ไปละแต่คนที่อยู่ตรงนั้นประชาชนที่อยู่ตรงนั้นต้องทำนะคุณถ้าคุณประเมินตรงนี้ไว้ครบถ้วนเนี่ยคุณก็บอกคอสไปเลยว่าคอสที่เขาต้องแบกเขาต้องแบกรับที่เท่าไหร่ invest ไม่ invest นี่เป็นโอเคเขาต้องตัดสินใจมันเป็น feasibility ของเขานะแต่ถ้าไม่คิดเรื่องนี้ให้ดีนะครับแล้วมันมีปัญหาที่หลังนะเราจะเจอตัวอย่างเช่นโครงการของอีแกะนะจะเขื่อนปากมูลก็ดีจะเขื่อนแม่จะไฟฟ้าแม่เมาะก็ดีวันนี้จ่ายตังค์ไปเท่าไหร่ล่ะครับราคาเกินกว่า investment อีกนะนะเพราะว่านักการเมืองก็บอกว่าคุณใช้ดีให้เขาไปเลยจ่ายให้ชาวบ้านเขาเลยเขาจะย้ายเขาจะไปไหนเขาจ่ายให้เขาไปใช่ไหมครับแต่นั่นก็เป็นรัฐวิสาหกิจไงนะพอถึงเวลาจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไปแอดค่าไฟอย่าง FT ของเราใช่ไหมใครเป็นคนจ่ายเราเป็นคนจ่ายทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเป็นเอกชนที่เป็นคนลงไปอินเวสเนี่ยนะแบบเขื่อนปากมูลแล้วปรากฏว่าไอ้รายได้ที่ได้กลับมานะฮะกับไอ้ตัวอะไรที่สูญเสียไปเนี่ยไม่ได้คุ้มกันเลยนะฮะไอ้นี่มันความจริงเนี่ยมันเป็นฟิสิลิตี้สตี้ของเขาที่ควรจะอินคลูดอยู่แล้วล่ะนะถ้าเขาคิดตัววิติกาลเวลารอบครอบเนี่ยนะฮะไอ้ตัวประเด็นนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่เขาผมเรียกว่าคิดแล้วรอบครอบนะฮะแต่ว่าถ้าไม่รอบครอบแล้วเสี่ยงกับผมเรียกว่าความแปรปรวนทางการเมืองท้องถิ่นการเมืองพื้นที่นะฮะเขาก็ลำบากเราเจอปัญหาตอนผมอยู่ภูเก็ตเนี่ยเราก็เจอปัญหาเรื่องเผาลงถลุงแร่ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เอกชนจะต้องแฮนเดิลหรือดีลกับประเด็นเหล่านี้หรือประเด็นความไม่แน่นอนเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับจะเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยผมเข้าใจว่าก่อนญี่ปุ่นเนี่ยก่อนปัญหาสึนามิที่ญี่ปุ่นเนี่ยคลื่นแรงขึ้นนะฮะพอญี่ปุ่นเจอสึนามิเจอวิกฤตนิวเคลียร์นะเยอรมันเปลี่ยนนโยบายบอกว่าไม่เลิกแล้ว10ปีนี้เราจะปิดโรงงานนิวเคลียร์ให้หมดนะฮะเสียงในประเทศไทยเปลี่ยนไปเลยนะครับกระบวนการนโยบายเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะอินฟอร์เมชันอีกชุดหนึ่งมาแล้วนะเพราะงั้นไอ้ตัวการที่เรามองสโคปของอินฟอร์เมชันที่จะใช้อันนั้นเป็นอีกมันเป็นอีกมิติหนึ่งเพราะฉะนั้นมิติของคำว่าขอบเขตหรือสโคปปิ้งเนี่ยนะฮะมันจึงมีหลายมิตินะเพราะงั้นเวลาที่เรามองการประเมินผลกระทบเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเงื่อนไขของบางอย่างเนี่ยมันจำกัดที่มิติเช่นถ้า EIA อยู่ภายใต้พรบ.ฉบับหนึ่งอะนะครับพรบ.กำหนดขึ้นมาในสมัยตั้งแต่ปี2830อะไรเนี่ยนะซึ่งมันอยู่ในเราเรียกว่าแนวโน้มหรือบริบททางนโยบายการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเราวางตัวแบบหนึ่งเราต้องวางตัวให้มันหยวนหยวนนะง่ายต่อการลงทุนนะแต่พอถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีบริบททางนโยบายอีกแบบหนึ่งแบบที่จะต้องเผชิญกับนะประชาธิปไตยที่มีมวลชนหลากสายสีด้วยนะฮะอ้าวแล้วคุณจะเตรียมรองรับไอ้ตรงนี้ยังไงถ้าคุณไม่เตรียมให้เขานะเข้ามามีส่วนร่วมนั่นคือประเด็นนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยไอ้มิติเหล่านี้เนี่ยนะฮะในการกำหนดขอบเขตเนี่ยจึงเป็นอันที่มันมีนะฮะผมเรียกว่าแง่มุมแตกต่างกันและที่สำคัญที่สุดก็คือในประเทศไทยนะครับอย่างที่อาจารย์ว่ามันมีกฎหมายหลายฉบับมันก็มีผมเรียกว่าออธอริตี้หลายออธอริตี้นะฮะไอ้ตัวนี้เนี่ยบางทีเขาก็โอเคพยายามไม่เหยียบเท้าสถานการณ์นะฮะแต่บางที จอกับประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยไม่ได้ละต้องลุยแบบนี้นะเพราะงั้นไอ้ตัวความไม่แน่นอนความการที่จะต้องทำและซัสเทนได้ของแต่ละภาคส่วนเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะต้องเปิดให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐระหว่างภาคเอกชนและก็ระหว่างภาคประชาสังคมนะฮะซึ่งถ้ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยไม่พยายามที่จะรวมแล้วมองประโยชน์โดยรวมหรือประโยชน์ที่บางคนเสียประโยชน์แล้วจะต้องนะฮะทดแทนเขาเนี่ยนะฮะให้ชัดเจนเนี่ยมันก็จะอาจจะก่อผมเรียกว่าผลกระทบในภายภาคหน้าอีกแบบนึงนะตัวนี้เนี่ยมันถึงได้ผมที่ได้บอกว่ามันน่าจะต้องเป็นเบสิกของการปรองดองทีเดียวแล้วนะนะฮะแต่ว่าตัวประเด็นใหญ่ที่ผมอยากหยิบยกให้เห็นก็คือเวลาเราพูดถึงเรื่องสโคปปิ้งเนี่ยต้องเข้าใจไอ้ตัวเงื่อนไขของสโคปปิ้งและมิติต่างๆของสโคปปิ้งนะครับ